Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Xabarimiz borki, Hazrat Iso doim ibodat qilib kelgan. Uning samimiy qilingan ibodatlari shogirdlarini hayratlantirgan. Ular uning ta'sirli ibodatining sirini bilishni juda istashgan. Xo'sh, ibodat qilayotgan Iso shogirdlarini nimasi bilan hayratga solgan? Uning ibodatlari va ko'rsatgan mo'jizalari orasidagi aloqa borligi nima sabab bo'lgan? Avvalambor, shogirdlar ustozlari uchun ibodat havodek zarur ekanini ko'rishgan. Uning ibodatlari biz uchun odat bo'lib qolgan, ya'ni ba'zan ibodat qilib turish tushunchasidan ancha uzoq edi. Xudo bilan shaxsiy munosabat Hazrat Iso uchun eng muhim narsalardan biri bo'lgandir. Uning butun vujudi va qalbi faqat Xudoga qaratilgan edi. Uning har bir qadami ibodat bilan quvvatlangan edi, chunki u tinmay ibodat qilib kelgan. Albatta, Hazrat Iso har doim ham farzi va ulamolar kabi usulda ibodat qilib kelmagan. Har doim ham ibodat uchun tiz cho'kmagan. Boshini egmagan va har doim ham qo'lini osmonga cho'zmagan. Agar bordi-yu barcha qonun-qoidalarga rioya qilgan bo'lganida edi, u butun Falastin diyorini aylanib chiqa olmagan bo'lar edi. U hatto joyidan ham siljo olmagan bo'lar edi. Lekin shunda ham Hazrat Iso doim harakatda bo'lgan, tinmay safarlar qilgan, tinmay ta'lim bergan, ma'badlarda ma'ruzalar o'qigan, qishloq va shaharlarda mo'jizalar ko'rsatib, odamlarga shifo bergan. Faraz qiling, deyarli 3 yil deganda u qancha ish qilishga ulgurdi. Unga doim xalaqit qilishgan, dushmanlar soni ko'payib borgan, quvg'inlar kuchayib borgan, hatto shogirdlari orasida ham dushman paydo bo'lgan. Lekin shularga qaramasdan u tinmay ibodatda bo'lib, doim Xudoga, osmondagi otasiga murojaat qilib kelgan. Xo'sh, bizlarchi? Ishlarimiz 2 oy oldin rejalashtirilib qo'yilgan. Keyingi 3 haftagi ishimiz ko'pligidan bo'sh vaqtimiz sira topilmaydi. Siqilishlar ko'payib boradi. Uxlashga ham to'ymaymiz. O'tpisk u yoqda tursin, hatto dam olish kunlarida ham ishlaymiz. Bunday vaziyatda biz nima qilamiz? Ha, to'g'ri. Ushbu rejalardagi Xudo bilan munosabat va ibodatlarni o'chirib tashlaymiz. Shuncha ish turganida ibodatga nima bor deymiz. Lekin bunday vaziyatda yana bir ish qilsa bo'lar ekan. Martin Luther bir kuni shuncha ish turibdi, qo'shimcha yana bir soat ibodat qilayin bo'lmasam, ishlarni tugatishga ulgura olmayman degan ekan. Chindan ham, bu bor narsa va haqiqatdir. Ibodatga ketkazilgan vaqt aslida vaqtimizni tejaydigan ish ekan. Albatta, agar ibodatingiz samimiy bo'ladigan bo'lsa. Xudo bilan ibodat orqali gaplashib, uning nasihatlarini tinglab, biz ishlarimizni tezroq va chaqqonroq tugatishimiz aniq. Shuni aytingchi, vaqtni yaratgan Xudo vaqtni qanday boshqarishni yaxshiroq bilmaydimi? Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.